Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Keď počujeme slovo metabolizmus, väčšine ľudí sa vybavia recepty na chudnutie, po prípade návody na to, ako si metabolizmus zrýchliť cvičením. Látková premena však prebieha v úplne všetkých orgánoch a často sa vďaka nej dá zistiť, či je v tele všetko v poriadku. Na metódach, ako metabolizmus bezbolestne zmerať, pracuje aj náš dnešný host Ladislav Balkovič, ktorý robí výskum na Oxfordskej univerzite a na Ústave merania Slovenskej akadémie vied. Rozprávať sa budeme hlavne o metabolizme srdca a o tom, aké zdravotné problémy sa dajú jeho sledovaním objaviť a ako sa mení, keď človek starne. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Čo je vlastne metabolizmus a čoho všetkého sa v tele týka?
Myslím, že ste to veľmi pekne zhrnuli tým, čo si človek pod tým predstavuje, lebo takto v podstate aj naozaj je. Ide o to, ako sa látky, ktoré človek príjma potravou, premieňajú na či už cukry, tuky alebo bielkoviny a iné látky, ktoré potom ďalej orgány spracúvajú na svoju činnosť. Aby táto činnosť bola správna, musí tých látok byť dostatok, ale nie nadbytok, a musia byť tieto orgány schopné s nimi pracovať. Takže keď sa pozrieme na jednotlivé orgány samostatne, a ako v mojom prípade súčasne hlavne ľudské srdce, tak nás zaujíma, či príjma a spracúva najmä teda tuky ako svoj prioritný zdroj energie, či tej energie vytvorí dostatok na svoju prácu a či má dostatočné zásoby na to, aby keď potrebuje zvýšiť prácu pri nejakom cvičení, pri nejakom behu alebo pri strese, keď sa zrýchli tok od srdca, tak aby bolo schopné na túto zmenu zareagovať svojimi energetickými zásobami.
Môže byť srdce podvýživené?
Môže. V podstate, keď srdce pomaly zlyháva, tak hovoríme o akomsi motore bez paliva. A to je v podstate znak toho, že srdce je podvýživené, že nemá dostatok paliva. Ale to neznamená, že telo nemá dostatok paliva, ale to, že srdce ako také už nie je schopné premieňať tie správne živiny na energiu, alebo ich nepremieňa dostatočne rýchlo.
A spomenuli ste, že v tele živín nemá byť ani nadbytok. Čiže čo sa deje, ak má srdce opak podvýživy? Predpokladám, že sa to nevolá nadváha, ale čo sa deje, ak je to ten opačný extrém?
No istým spôsobom to môžeme nazvať aj nadváhou, lebo čo si človek predstavuje pod nadváhou je uchladanie tuku, áno? A to v podstate prebieha v ľudskom tele tak, že najskôr sa plnia teda zásoby tuku, ktorý je potom ľahko schopné telo využiť, a to sú najmä teda podkožné zásoby tuku. Neskôr sa obalujú vnútorné orgány do vnútorného tuku a nakoniec sa teda tuk ukladá aj do orgánov ako takých. A vtedy už rozprávame o nejakej tej zvýšenej lipotoxicite, kedy sa teda lipidy, tuky stavujú toxickými pre dané tkanivá. A v prípade srdca je toto percento množstva tuku v tkanive na to, aby sme považovali ho za toxické, veľmi nízke, už od okolo 2%. Hovoríme o tom, že srdce má priveľa tuku uloženého v sebe a stáva sa teda menej funkčným.
Centrom vášho momentálneho výskumu je, ako sme teda spomínali, metabolizmus srdca. Meriate v rámci vášho výskumu aj to, akou vrstvou tuku je srdce obalené?
Meriame najmä to, koľko toho tuku sa dostane priamo do tkaniva. Čiže nie ani tak obaly srdca, ktoré naopak nejak ten tuk majú. Perikardie má v sebe tuk a to je úplne v poriadku. Ale hovoríme teraz o tuku, ktorý sa dostane priamo až do toho srdcového tkaniva, do toho svalu, ktorý vlastne hýbe srdcom ako takým. V podobe malých tukových guľôčok sa môže dostať až priamo do svalu a tam teraz znemožňuje jeho správnu funkciu.
Metabolizmus sa nazýva aj látkovou premenou. Ako srdce premieňa látky z jednej na druhú? Je to rovnaký proces ako u všetkých orgánov alebo je niečím špecifické?
Na srdci je špecifické najmä to, že je veľmi dobre zásobené kyslíkom a krvou. To znamená, že k látkovej premene dochádza najmä oxidatívnymi procesmi. To znamená, že v prístupe kyslíka, čo sú teda najvýhodnejšie energetické procesy, a teda tvorba energie je takisto veľmi rýchla, oveľa rýchlejšia ako vo svaloch. A také ten zvýšenie potreby výdajú energie pri nejakom tom strese alebo cvičení. Na niečo také srdce, zdravé srdce reaguje okamžite a dochádza k zvýšeniu metabolizmu, alebo teda látkové premeny a tvorby energie. A energetické zásoby srdca sú v podstate nedotknuté. Čo u normálnych svalov, keď človek začne bežať alebo začne nejak inak cvičiť, tak kým sa ten metabolizmus naštartuje a dokáže vyrovnať tú nutnosť zvýšenej energie, základné zásoby môžu poklesnúť a navrátia sa až po skončení cvičenia.
Koľko energie spáli denne srdce dospelého človeka?
Srdce spáli najviac energie zo všetkých orgánov ľudského tela teda na svoju hmotnosť. Napriek tomu, že motor teda využije energie celkové viac, tým, že je väčší a ťažší, tak srdce je energeticky náročnejšie. Hovoríme až o 6 kg ATP. ATP je molekula základná, ktorá sa využíva ako zdroj energie v bunke. Takže 6 kg malých molekúl je toľko, koľko srdce potrebuje denne na svoju funkciu.
Okrem toho, koľko energie má srdce na spaľovanie, čo ešte v rámci neho meriate?
Dôležité nie len sú zásoby ako také, ale aj to, ako rýchlo sa tvoria, ako rýchlo je možné ich dostať z miesta tvorby, čo je mitochondria v rámci bunky, na ďalej miesto iné v bunke, kde teda je potrebná na to sťahovanie na srdečnú činnosť. Čiže sledujeme takisto pomocou magnetickej rezonancie, takto neinvazívne vieme sledovať nie len zásoby ako také, ale aj rýchlosť premeny energie a jej transport na miesto určenia. To sú také základné veci, ktoré sa merajú už niekoľko rokov a samozrejme stále v súčasnosti prichádzame s novými možnosťami merania nielen tvorby a toho procesu transportu na miesto, ale aj samotnej hydrolízy ATP a jej využitia, čo je opačný proces. A na základe neho vieme potom určiť aj to, koľko energie vlastne srdce z takejto hydrolízy získa a či teda je to dostatok na tú jeho činnosť.
Metabolizmus skúmate neinvazívne magnetickou rezonanciou a ako takáto metóda funguje?
To je pomerne zložitá otázka, ale samotný názov magnetická rezonancia už naznačuje, ako táto technológia funguje. Ide vlastne o využitie magnetického poľa, teda niekoľkých magnetických polí a schopnosti prvkov v tele, ktoré vlastne telo tvoria. Ako sme už spomínali, telo je tvorné orgánmi a bunkami, ale ešte nižšou stavebnou jednotkou sú samozrejme molekuly a atómy. A jednotlivé atómy, alebo teda ich jadra, alebo hovoríme o teda jadrovej magnetickej rezonancii, majú schopnosť rezonovať na určitých frekvenciách podľa toho, o aké jadro ide. Najčastejšie sa v lekárskej praxi využívajú jadra vodíka, aj preto, lebo teda ľudské telo je tvorené z veľkej časti z vody a vodíka. A vieme teda pomocou magnetického poľa, základného statického, ktoré je vlastne ten magnet, do ktorého vás klinici vsunú, alebo do ktorého si ľahnete, taká tá veľká rúra, ktorú môžeme vidieť po filmoch alebo v nemocniciach, sa v podstate jadra vodíka v tele zorientujú jedným smerom a potom pri pôsobení ďalšieho magnetického pola, ktoré voláme excitačné, alebo to pôsobí iba veľmi krátku dobu, vieme tieto jadra z tejto roviny vychýliť. A na základe ich potom návratu naspäť a množstva vychylenia, rýchlosti návratu a ďalších parametrov vieme určiť, o aké tkanivo išlo, pretože na získa svojho okolia tieto protóny budú relaxovať alebo bude sa vracať do pôvodnej hladiny rôznymi rýchlosťami. Takže takto v základe funguje magnetická rezonancia aj zobrazovanie, keď sa pozeráme teda najmä na vodu alebo tuky, čo sú tie základné zdroje signálu, ktoré nám dávajú kontrast a môžeme ich vizualizovať v klinike. Keď sa však chceme pozrieť na ďalšie metabolity, tak každý z metabolitov v ľudskom tele bude mať tú rezonančnú frekvenciu, o ktorej som hovoril, trošičku inú. Pretože jeho chemické okolie spôsobí, že to magnetické pole ako také v jeho okolí bude trošku iné. No a keď vieme, aké to pole zhruba je, alebo okoľko je iné od iných metabolitov, tak vieme tieto metabolity navzájom odlíšiť. A potom množstvo signálov, ktoré nameriame, je priamo úmerné koncentrácii tohto metabolitu v ľudskom tele.
Čo sa najčastejšie v medicínskej praxi magnetickou rezonanciou meria?
No, najlepší kontrast magnetická rezonancia ponúka práve pre mäkké tkanivá, ktoré sú veľakrát pre CT rovnaké, alebo teda nemajú rozdielný kontrast. Tak magnetická rezonancia práve ponúka tú možnosť oddeliť ich od seba. Je veľmi ťažké povedať, na čo sa najčastejšie MR používa, pretože stále platí, že keď sa dá použiť niečo rýchlejšie, lacnejšie, tak sa najskôr využije to. Takže na MR sa posielajú ľudia najmä vtedy, keď pod inými modalitami ich stav nebolo možné dostatočne skontrolovať.
Aké choroby srdca viete vďaka magnetickej rezonancii a vďaka tomuto meraniu odhaliť?
Metabolizmus srdca v podstate upadá od začiatku, už predtým, ako dochádza k nejakým chorobám srdca, ktoré teda vnímame ako choroby srdca, čiže zlyhávajúce srdce alebo nejaké kardiomyopatie, dochádza k poklesu metabolických hodnôt už skôr, už pri rizikových skupinách. Keď tak predstavíme rizikové skupiny cez obezitu, diabetes až ku zlyhávajúcemu srdcu, tak celý čas sa energetická hladina v srdci, najmä teda pomer, na ktorý sa pozeráme častejšie, je pomer fosfokreatínu k ATP, sa nám neustále znižuje. Dokonca u niektorých kardiomyopatií vieme v základe tohto pomeru určiť alebo teda predikovať mortalitu, čože je ale teda ešte stále v začiatkoch. Čiže pri každom ochorení srdca dochádza k zmene metabolizmu, častokrát už predtým, ako sme schopní nejaké štrukturálne zmeny na srdci vidieť. Jednotlivé tieto stavy je na základe iba metabolizmu ťažké odlíšiť, ale máme zase ďalšie modality obrazové a iné, ktoré nám pomôžu potom ich navzájom oddeliť. Vždycky v medicíne ide o súbor meraní, ktoré nám potom dajú cieľovú diagnózu. Nikdy nejde o jedno meranie samostatne.
Čiže je to vlastne taká skorá predpoveď ešte predtým, než sa to ochorenie rozvinie a spôsobí nezvratné zmeny na srdci.
To je jedna z hlavných síl merania metabolizmu, je práve toto áno, že vieme určiť, či s týmto zmenám pravdepodobne dôjde, pretože máme taký ako keby alarm, že niečo sa teda deje. A ďalšou veľmi dôležitou alebo teda úlohou v klinike alebo v klinickom výskume, ktorému sa venujem, tiež je to, že vieme pozerať na účinok látok, liečiv alebo aj nejakých intervencií, či už ide o diety alebo cvičenie, že či sa zmení metabolizmus, a ak sa začne meniť metabolizmus, tak aj keď povedzme už došlo k nejakým štrukturálnym zmenám, a ktoré nie sú žiaduce, tak ak sa metabolizmus srdca vráti do svojho normálu, tak je stále dobre.
Ako meráte zmeny v metabolizme srdca počas cvičenia? Ako vyzerá ten samotný experiment?
Máme špeciálny prístroj, ktorý je MR kompatibilný. Ako človek leží v tom tomografe, tak na nohách v podstate má pripojený ďalší stroj, ktorý je taký stepper. Ak si predstavíte po fitness centre, takéto chodenie z nohy na nohu, tak v podstate také isté vieme aj v polohe ľažmo, keď človek môže tlačiť do pedálov a na základe teda odporu tým pedálom vieme zvyšovať alebo znižovať záťaž. Na základe odporu týchto pedálov vieme zvyšovať záťaž a teda dosiahnuť zvýšenie srdečnej činnosti pre každého individuálne na základe meraní maximálnej schopnosti. No a potom teda človek cvičí priamo v magnete a teda vieme urobiť meranie v pokoji pred cvičením, aj počas cvičenia a takisto sa teda pozrieť na to, ako sa energetické zásoby zmenili. U zdravých mladých ľudí nedochádza takmer k žiadnej zmene v prípade srdca, pretože je veľmi dobre zásobené. U ochorení srdca alebo aj potom už pri starnutí dochádza k istému poklesu fosfokreatínu pri cvičení, čo je taká indikácia toho, že srdce nestíha doplňať tieto energetické zásoby dostatočne rýchlo.
Čo je taký zlomový bod, kedy si treba začať na srdce dávať pozor, kedy sa väčšina tých metabolických procesov začne meniť a kedy vlastne dochádza k rýchlejšiemu starnutiu?
Tak na toto neviem odpovedať. Ja nechcem odpovedať, lebo asi to po 30-tke, ale to sa mi nechce veriť, lebo to už mám a to je
asi... Ja to sa pýtam, lebo ja tiež mám po 30-tke, takže ak ten celotelový metabolizmus sa hovorí, že sa spomaluje, tak ako je na tom ten srdečný?
Srdečný na tom veľmi, veľmi podobne. Ako srdce patrí do tela, a tak všetko, čo ovplyvňuje celotelový metabolizmus ovplyvňuje aj srdce ako také. Takže keď pociťujeme nejaké zlomové body v celotelovom metabolizme, tak sa určite preukážu aj na srdci. Takže áno, môžeme považovať, že sú také tie 10-ročné milníky nejakým spôsobom zlomové, ale ten zlom nie je skokový. Nejde o to, že by srdce zrazu nefungovalo alebo fungovalo oveľa horšie, ale možno začína fungovať trošku horšie a keď sa tým nič nerobí, tak to bude stále pomaly horšie a horšie.
Dá sa metabolizmus, či už srdečný, alebo teda ten celotelový, zrýchliť alebo spomaliť aj našim pričinením?
Áno, určite áno. Všetko závisí od príjmu potravy a kvality potravy, z hľadiska toho, aké metabolity alebo teda aké zdroje energie do tela dostávame a v akom množstve. A samozrejme aj cvičením ako takým, kedy vieme keď už nie každý orgán samostatne, ale keď pomôžeme niektorým orgánom, ako teda najmä teraz svalom pri cvičení, tak sa uľaví aj ostatným orgánom v ľudskom tele. Že ak posilníme metabolizmus svalov, čo je dokázané, že cvičenie na ne veľmi dobrý efekt, tak sa zlepší metabolizmus aj iných orgánov, pretože nemajú toľko toxicity v sebe, ktorá bola odbúraná týmto cvičením vopred. Takisto ako sa tuky povedzme v tele ukladajú postupne, že posledným terčom sú tkaniva, takisto to platí aj v opačnom smere, že prvé sa využijú alebo sa spotrebujú tieto toxické tuky a teda keď sme schopní ich odbúravať, či už cvičením alebo dietou, tak uľavíme všetkým orgánom.
Takže platí, že metabolizmus sa dá naštartovať cvičením?
Jednoznačne to platí, áno.
Kardiovaskulárne ochorenia patria už dlhé roky k najväčším zabijakom. Prečo to tak je a mohol by váš výskum nejako pomôcť toto číslo zraziť?
Je tomu najmä preto, lebo keď srdce prestane fungovať, tak je koniec. Takže to je taký jasný znak toho, že kardiovaskulárne ochorenie nás zabije. Množstvo ochorení má sprievodným javom aj kardiovaskulárne ochorenie. Preto sa teda istým spôsobom zbiera to množstvo úmrtí v základe kardiovaskulárnych ochorení, ale tie nemusia byť vždy primárne. Rád verím, že môj výskum pomôže to číslo zvrátiť. Práve tým, ako som spomínal, že sa snažíme testovať nové liečiva, ktoré sú zameriavané práve na metabolizmus, na opätovné naštartovanie a zlepšenie metabolizmu srdca. A môj výskum ako taký, keď sa pozriem na ten metodologický, tak má za cieľ zrýchliť a spresniť takéto merania, aby sme ich boli schopní využívať aj v klinickej praxi. V súčasnosti to žiaľ nie je možné, pretože opakovateľnosť merania nie je dostatočne vysoká na to, aby sme pre jedného človeka mohli povedať, že toto je jeho hodnota metabolizmu a keď príde po nejakom čase znova, tak porovnali, či sa ten metabolizmus zlepšil alebo zhoršil. Preto momentálne sme schopní merať len skupiny ľudí, niekoľko. Myslím, že momentálne na tretie slovo systéme, ktorý sa najčastejšie používa, je to okolo 30 až 40 ľudí musí byť v skupine, aby sme dokázali takéto zmeny odhaliť. Náš posledný výskum s využitím najmodernejších technológií toto číslo zrazil na 15 a môjim cieľom na najbližších 5 rokov je to dostať na individuálny stav, kedy budeme schopní naozaj jednotlivcovi povedať, ako na tom je a či sa teda zlepšuje alebo zhoršuje. A vtedy sa to bude môcť dostať do klinickej praxe a naozaj využiť. Takže to je môj cieľ a dúfam, že sa to podarí.
My sme sa zatiaľ rozprávali hlavne o srdci. Aké iné orgány sa dajú takto merať?
Tak fantázie sa medze nekladú a môžeme merať ľubovoľné orgány tela. Úplne najčastejším orgánom, ktorý sa meria pomocou spektroskopie, je mozog, pretože je veľmi metabolicky aktívny, ako som spomínal tiež. Ja sa však venujem orgánom od krku nižšie. Okrem srdca meria metabolizmus taktiež pečenie alebo kostrového svalstva. Mali sme nejaký projekt aj na obličky a pankreas, ale to sú skôr zriedkavé projekty. Takže najčastejšie srdce, pečeň a svaly.
Momentálne pôsobíte na Oxforde a zároveň aj na Slovenskej akadémii vied. A ako takéto vedecké prepojenie funguje?
Máme dobre, ku podivu, pretože Akadémia vied je veľmi... Veľmi ju zaujíma srdce a ako funguje srdce na ostové meranie. Máme aj silné oddelenie biomeraní, ktoré sa práve srdcom zaoberá. A oddelenie zobrazovacích metód, kde teda pôsobím ja. Zaujíma aj kontrastné látky a využitie magnetických nanočastíc na zlepšenie kontrastu MR, čo je veľmi nápomocné aj v prípade srdcového metabolizmu, pretože jednou z látok, ktoré kontaminujú naše spektra, je práve krv ako taká, ktorú teda nevieme zo srdca dostať preč. A keď meriame jeho metabolizmus, tak nám naše merania skresľuje aj krv. No a sú kontrastné látky, na ktorých teda pracujeme a ktoré sú schopné signál z krvi potlačiť a teda nám takúto kontamináciu odstrániť. Takže to je také takto veľmi dobré prepojenie medzi tým, čomu sa venujem na ústave merania, teda okrem samozrejme metód spracovania obrazu a signálu ako takého, tak aj práve pre toto meranie si viem pomôcť z jednej práce do druhej.
A čo považujete za svoje domovské pracovisko?
Napriek tomu, že teda Slovensko si nesiem stále so sebou, kdekoľvek idem, pretože manželka je tu so mnou a je to Slovenka taktiež, tak pre mňa je domov tam, kde je ona a dcery, takže momentálne domovské pracovisko je Oxford. Trávim tu teda väčšinu roka, ale na ustanovenie nedám dopustiť a vždy teda beriem odtiaľ diplomantov a doktorandov sem, aby mohli si tiež vyskúšať zahraničné pracovisko, získať nejaké skúsenosti a vrátiť sa späť potom na Slovensko.
Vo Veľkej Británii žijete aj počas pandémie, ktorá prebieha už druhým rokom. Ako vnímate rozdiel postavenia vedcov počas pandémie vo Veľkej Británii a na Slovensku?
No, keďže, ako ste povedali, ma pandémia zastihla tu, tak sa musím priznať, že som na Slovensku moc od tej začiatku nebol. Kde ani na Slovensku sledujem viac menej len sprostredkovanie cez internet a od rodinných príslušníkov. Ale myslím si, že najväčší rozdiel je v tom, že zatiaľ, čo v Anglicku sa vedcom naslúcha, tak na Slovensku tomu tak nie vždy je.
Miera zaočkovanosti vo Veľkej Británii je o dosť väčšia ako na Slovensku. Vidíte v tom aj rozdiel v dôvere vo vedu?
Myslím si, že to má viacero faktorov. Jedným z nich bude aj dôvera vo vedu, ale veľkým faktorom a niečím, čo je veľmi odlišné z môjho pohľadu, ako to sledujem v Británii a na Slovensku, je aj politická situácia a to, ako sú ľudia informovaní o pandémii a čo sa od nich očakáva. Zatiaľ, čo tu sa teda ťahá za jeden povraz a všetci sú na jednej lodi, tak na Slovensku je také trošku roztrieštené a každý si chce prihriať tú svoju polievočku iným smerom. A takže to by som videl tiež ako jeden veľký faktor, kedy tu sa spojili všetci navzájom, veda, politici, verejnosť a urobila sa masívna kampaň o to, že pomáhajme druhým, neočkujeme sa pre seba, ale pre tých druhých. To tu platí vo veľkom. Tak na Slovensku som mal skôr pocit, že sa robila kampaň zaočkujme sa kvôli sebe a potom ľudia si povedali, že ja nepotrebujem, nie je dobré, ja som zdravý a na čo sa budem očkovať.
Je v Británii silné aj tzv. Antivax hnutie, ktoré šíri rôzne konšpirácie ohľadom očkovaní, alebo je slabšie, ako to vidíme napríklad na Slovensku?
Samozrejme, že aktívne antivaxerské hnutie je aj tu a množstvo ľudí popiera opatrenia a podobne, ale je oveľa slabšie. Je celková taká tá súdržnosť národa o to, aby si ľudia navzájom pomohli a chránili jeden druhého, je tu oveľa vyššej miere, by som povedal.
Tento rok ste získali ocenenie v rámci Essay Science Award, ktoré sa nazýva Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. A je 35 rokov zlomový bod v živote vedca?
Tak ja rozhodne dúfam, že nie. A myslím si, že práve v čase, kedy sa nám odchod do dôchodku stále posúva a ľudia začínajú byť aktívni veľakrát od vyššieho veku, lebo sa nevedia rozhodnúť alebo si hľadajú istým spôsobom, čo budú v živote robiť, tak nemyslím si, že môžeme vek ako taký určiť za nejakú hranicu. Takže taký nejaký úplný cut-off alebo nejaké takéto oddelenie, že odkedy už to pôjde len dolu vodou, by som nevidel.
Ja som to práve, že myslela nie v zmysle dole vodou, ale v zmysle, že teda či je tam vo vedeckom živote nejaký zlom v zmysle, že človek už vedie tú svoju vlastnú vedeckú skupinu, že má možno viac slobody vo výskume a podobne.
Áno, tak v tomto zmysle to tak asi je, ale tiež to nemusí byť u všetkých ľudí, lebo veľa ľudí sa môže dostať k vede neskôr. Mal som kolegov, ktorí začínali robiť doktorát v podstate v 30-tke a vtedy je do 35-ky si vybudovať nejakú tú kariéru zložitejšie. Ja som mal vždy taký cieľ, že do 40-tky som chcel spraviť habilitáciu, prípadne teda mať nejakú tú vlastnú skupinu. A všetky moje ciele sa mi teda zatiaľ podarilo splniť a pomaly teda napredujem snáď ďalej. Uvidíme, ako to pôjde. A áno, v prípade húževnatých vedcov, ale samozrejme treba aj nejaké to šťastičko, je možné do tej 35-ky si nejakú tú skupinu založiť a stať sa skôr takým tým seniorom a nie tým mladým vedcom.
Pán Valkovič, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám vysvetlili, ako funguje metabolizmus srdca, aj teda samotná magnetická rezonancia, ktorou sa dá tento metabolizmus merať. A prajem vám veľa úspechov v ďalšom výskume a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.